Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konushevci dhe ju shëshoj në 30 minutat vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Analistët politik në Prishtinë thonë se shtyrja seancës për formimin e gjykatës speciale dëmton besimin për Kosovën. Kosova nuk ka arritur të përmbush objektivat e mijëvjeçarit. Mungesa e shkollimit të duhurle shumë të ri pa vende pune. Gjermania planifikon ndihma shtesë për refugjatët e Ukrainës. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se shtyrja e votimit të amandamentit kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte nga ana e Kuvendit të Kosovës nuk do të shkojë në pafundësi. Analisti Imer Mushkola e thëtë se kjo shtyrje ka ndodhur për shkak se partit politike të koalicionit qeveritar nuk i kam votat e mjaftueshme për ta votuar ndryshimit kushtetues. Analisti Drendoli vlerëson se kjo shtyrje dëmton imazhin e Kosovës, ndërko që deputetet e kuvendit duhet ta votojnë atë që e kam pranuar vitin e kaluar. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Shtyrja për kohë të pacaktuar e votimit të amendamentit kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte nga ana e Kuvendit të Kosovës dëmton besueshmërinë për Kosovën si vend që i kryen obligimet e marra ndërkombëtare, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Imer Mushkola, analist i çështjeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se të premten u pa në Kuvendin e Kosovës që partitë politike të koalicionit qeveritar nuk i kanë votat e mjaftueshme për të kaluar ndryshimet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte.
Pavarësisht arsyetimeve që u dha ndjen kuptimin e sjelljes në vonesë projekt ligjit ose aspekteve të përkthimit, megjithatë konsideroj se sidomos brenda Partisë Demokratike të Kosovës ka mosmarrëveshje të mëdha, ka rezistencë të madhe nga deputetët caktuar për të votuar ndryshimet kushtetuese për krimin e gjykatës, dhe kjo besoj se do të marrë kohë derisa të rikuperohet, në kuptimin që vërtet kur të hidhen votim ndryshimet të kenë votat e mjaftueshme për të kalu.
Drendoli nga grupi për studime juridike dhe politike thot për Radio në Evropa e Lirë se mosvotimi eventual edhe në të ardhmen i ndryshimeve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte nga ana e Kuvendit të Kosovës do të ketë pasoja për vetë shtetin.
Pasoja bërë ka të bëjë fikrisht me humbjen e kredibilitetit të Kosovës si një shtet në dhënien në jetë të obligimeve ndërkombëtare të cilat i ka marrë vullnetshëm me votë të Kuvendit të Kosovës, sidomos me votë të partive më të mëdha politike në Kosovë. Dhe rreziku i dytë, i cili është shumë i dëmshëm për Kosovën, ka të bëjë me mundësinë reale të themelimit të kësaj gjykate nga ana e OKB-s pa Kosovën dhe në emër të Kosovës.
Ndryshe, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se shtyrja e votimit të amendamentit kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte nuk do të mund të bëhet deri në pafundësi. Analisti Mushkolla i vlerëson se pavarësisht zvarritjeve dhe rezistencës nga anë e deputetëve të caktuar për të votuar ndryshimin kushtetues që çon drejt themelimit të gjykatës speciale, kjo do të ndodhë.
Deputetët nuk kanë çare pa e votu gjykatën speciale nëse jo tash, po mendoj në seancën e ardhshme, sepse unë jam skeptik që mund të ndodhë dhe të hanë një gjë e tillë, por pavarësisht po e them sot zvarritet prap duhet ta votojnë dhe unë konsideroj se është më mirë që një gjë e tillë të bëhet sa më shpejt, se sa pastaj mbase të vuajmë edhe pasoja tjera ne si shoqëri edhe si institucionet si shtet.
Në anën tjetër, analisti Doli vlerëson se gjykata speciale për krime lufte do të themelohet qoftë me votat e deputetëve të Kosovës, qoftë nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
Shpresoj që gjithë liderët politikë në Kosovë të kenë parasysh këtë situatë, sidomos ata liderë politikë të cilët vetë se kanë pranuar t'ia dhënë Kosovës këtë kusht vitin e kaluar.
Gjykata speciale pretendon që të hetoj tutje supozimet në raportin e Këshillit e Evropës lidhur me dyshimet për krime lufte të disa ish pjestarve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës ndaj disa civilve serb gjatë periudhës së viteve 1999 dhe 2000. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë .org.
Në vitin 2008, autoritetet në Kosovë ishin zotuar se deri në vitin 2015 do të përmbushin objektivat për zhvillimin e mijëvjeçarit që ka për qëllim të ulin varfrin. por sipas ish udhëzve të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe ekspertëve të ekonomisë, Kosova nuk ka arritur të ulë shkallën e varfërisë, përderisa zyrtarët e qeverisë thonë se ka lëvizje pozitive në këtë drejtim. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Para 7 vitesh qeveria dhe presidenca e Kosovës ishte zotuar se në vitin 2015 do të përmbush objektivat për zhvillim të mjeveqarit që kanë për qëllim të ulin dukshëm varfrin e të rrisin nivelin edukimit, barazin gjinore dhe shëndetsin. Ligjvendësit Kosovar përmes një rezolutën në vitin 2008 kanë miratuar deklaratën e mjeveqarit të kombeve të bashkuara. Atë botat a qenë zotuar se bashku me presidencen dhe qeverin e Kosovës do t'i përmbushin 8 objektivat e kësaj deklarate përfshirë edhe varfërin. Ish ministri punës edhe mirëqenies sociale në vitin 2008, Gjergji Dedaj, konsideron se autoritetet kompetente nuk kanë përmbushur këtë zotim. Ai madje për Radio në Evropa e Lirë, thotë se shkalla varfërisë në Kosovë nuk është zvogluar, por është rritur dhe kjo çështje sipas tij duhet të jetë alarm për qeverinë e Kosovës.
Të mund bëhet propagandë zgjedhore, propagandë politike autoritare, partijake, ku ta diun, por shkolla e varfërisë në Kosovë jo që nuk është ulë, por në fakt është rrit, është në rritje sipër. Dhe kjo është shumë shqetësuese dhe këtë duhet të alarmojë të gjitha institucionet e Kosovës, sepse më shumë po merren institucionet e Kosovës, dhe ata të sutën përgjegjës vetë për vetë për ulin e shkallës së varfërisë me probleme të dhënës dytë ose të paraqitshme.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se institucionet e Kosovës nuk kanë arritur të përmbushin objektivat e mjeveqarit të kombëve të bashkuara. Driton Qehaja, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, ndërkash thotë se në Kosovë ende ka mungesë të dhënave të sakta se sa shkalla e varfërisë.
Jo, nuk jam përmbush, prandaj për me ditë ta ullë, për me ditë ta o përmbushaj kriteri mileniumit ulljen e varfërisë, mas pari duhet më ditë ta është eksakt ai numër.
Në anën tjetër, zyrtarët të qeverisë pohojnë se përpjekjet në këtë drejtim nuk kanë munguar. Muhamet Gjocaj, drejtori i Departamentit të Mirëqenies Sociale, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës edhe Mirëqenies Sociale, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë tha se niveli varfërisë nga kjo ministri matet me numrin e familjeve që gjenden në asistencë sociale. Ai thotë se ka zvoglim të numrit e familjeve që marrin ndihmë sociale, por ka rritje të buxhetit për këtë kategori.
Kështu që siç përshtitet gatme është përgjysmuar numri i familjeve në asistencë sociale. Prap nuk guxoj të them se kjo është përgjysmuar varfëria, domethënë është rrit niveli mirëqenies as shumë domethënë, por megjithatë janë disa tregus pozitiv.
Sipas statistikave zyrtare për vitin 2011, varfëria përgjithshme është afër 30%, kurse varfëria ekstreme është 10%. Por organizatat e ndryshme jo qeveritare konsiderojnë se kjo shifër mund të jetë shumë e lartë. Ndryshe në listën e asistencës sociale figurojnë mbi 26.000 familje, të cilat marrin nga 40 deri në 120 euro në muaj, varësisht nga numri anëtarëve. Për çdo muaj rreth 500 familje të reja aplikojnë për ndihmë sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të rinit të cilët hynë në tregun e punës në Kosovë, që në vetë janë afër 25.000 persona, shumica prej tyre nuk janë të aftë për të kryer një punë, thonë përfaqësues të bizneseve. Cilësia e ulët në arsimin e Kosovës, sipas ekspertëve të arsimit, ka bërë që të sapo diplomuarit të mos jenë të gatshëm për punë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Të sapo diplomuarit në fakultetet dhe kolegjet në Kosovë, të cilët hyjnë në tregun e punës, po konsiderohet se nuk po janë të përgatitur mirë për punë. Rrjedhimisht, këta të rinj nuk po arsimohen në nivel të duhur për të zotëruar punën që po ju ofrohet. Këto vlerësime dalin nga ekspertë të fushës së arsimit përfaqësues të bizneseve dhe organizatave ekonomike në Kosovë. Drejtori i Bordit të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Samir Krasniqi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se bizneset në Kosovë kryesisht nuk janë të kënaqur me kuadrot që dalin nga fakultetet. Problemi thelbësor sipas Krasniqit është se këta të rinj, të cilët po përfundojnë shkollimin, nuk po e mësojnë praktikën.
Kemi një ekonomist i cili punësohet në një kompani, biznesit i duhet një kohë gjatë derisa ta përgatis punëtorin në profesione adekuat. Do me thënë, në teoria i din të gjitha, por në praktikë, do me thënë, nuk ka një hori. Një të vlenë edhe për profesionet profesionale, themi për elektricist apo për instaluës i ujit apo kanalizimit, dhe më thënë kanë kryer shkollat për kase, mirë po nuk kanë praktik, nuk kanë bërë praktik, dhe kjo dhe më thënë është një pëngez dhe një kosto për bizneset.
Në Republikën e Kosovës veprojnë 25 institucionet arsimit të lartë. Nga ky numër të akredituara në rajonet të ndryshme të Kosovës janë 8 universitete publike, kurse 37 janë kolegje private dhe asnjë universitet privat. Cilësia e këtyre universiteteve dhe kolegjeve në veçantia atyre private është vënë në dyshim vazhdimisht nga ekspertët e arsimit. Eksperti arsimit Jonus Salihaj në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tekson se këto shkolla në të shumtën e rasteve nuk po arrin të përgatisin për punë ashtu si duhet studentët.
Ato që s'kan mundësi më inkadrun në tregun e punës. Funi funit këto kolegjin përgjithsi janë kopje e rjetit arsimor të institucioneve të larta publike. Nuk kanë diçka të veçantë, do sot kanë në fund drejtin marrin diploma pa vlerë. Që nuk e përgatit për tregun e punës.
Përpjekjeve për të zbutur papunësinë në Kosovë përveç zhvillimit të politikave ekonomike është edhe arsimimi, vlerëson Njeton Mehmeti, drejtori i ulumtimeve në Institutin për Studime të Avancuara. Kosovës, shton Mehmeti, i duhet një sistem më i avancuar i arsimit.
Nëse shikon disiplinat ose programet shkollore të cilat ofrohen nga universitetet e Kosovës, shohim se kryesisht këto programe janë të koncentruara në zënien e mësimit teorik dhe shumë pak ta persona aftësohen në aspektin praktik. Pra praktika asnjëherë në shkollat ose më mirë të themi në universitetet publike të Kosovës nuk ka pasur një fokus të veçantë.
Ndryshe në tregun e punës në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, çdo vit hyn 25 deri në 30.000 të rinj, të cilët konsideron të aftë për punë. Papunësia në Kosovë ka arritur në shkallën mbi 30%. Nga popullësia në moshë pune, afër 60% nuk janë ekonomikisht aktiv, që do të thotë se ata nuk janë të punësuar dhe nuk kanë qenë aktiv në kërkim të punësimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Organizatat që merren me fëmijët me autizëm në Kosovë thonë se vetë ata por dhe fëmijët ballafaqohen me probleme të mëdha. Prindrit e këtyre fëmijëve thonë se problemet nisin që nga diagnostikimi e deri te rehabilitimi i tyre. Çështjen e fëmijëve me autizëm e kemi trajtuar në këtë javë në rubrikën Fokus që ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Fëmijët në Kosovë me autizëm ballafaqohen me probleme të ndryshme duke filluar nga procesi i diagnostikimit e deri te rehabilitimi i tyre, thonë përfaqësues të shoqatave që merren me këtë çështje. Sipas organizatave jo qeveritare, numri i fëmijëve kosovar me autizëm llogaritet të jetë afër 500, edhe pse statistikat zyrtare mungojnë, ndërsa statistikat në botë tregojnë se ndër 110 fëmijë të lindur, një nga ata është i prekur me këtë sindrom që shkakton çrregullime në zhvillimin e fëmijës. Karakteristike fëmijëve të prekur me autizëm janë problemet me komunikimin verbal dhe jo verbal, si dhe sjelljet e tyre ndaj rrethit. Për emisionin në Fokus të Radios Evropa e Lirë, flet nëna e fëmijut me autizëm për vështirësi që ata ballafaqohen. Lendita Hajdari ja pëllësi të tjera.
Përgjithsi, në Kosovë na prind financohemi vetë, më thonë gjithë shka është financimi në baza mujore, që ka për shambull merë trajtim ditor gjithë ditë nga 2 orë, vjen në qendrën autizmi flet, ku une jam një ndër themeluset e qendrës. Kemi aty rreth 10 fëmijë, ku prind financojnë. Kemi nga njerë ndo një donacion, po janë shumë trala. Saj përket shtetit është ndima shumë e vogël. Edhe ato njerë për njerë na ende se kemi shiu atë privilegjë, po besoj që në të ardhmen ka me pas diçka.
Zonja Hajdari flet edhe për vështirësitë e prindërve kur fëmijët fillojnë të vijojnë mësimin.
Në përgjithësi është bajegi e vështirë, është rrugë shumë e gjatë, që duhet shumë për sjellë fëmijën vazhdimisht. Gjithashtu vijimi në shkollë është bajegi problem, dhe më thonë duhet shumë asiguru një asistencë që paguhet vetë për prindëve. Tash sa i kemi na standarde në Kosovë, na krejt e dimë me çfarë kushtesh jetojmë, mirë po me gjithë ata, duhesh mu boj fort, si financiarisht, si emocionalisht, edhe me përcjet fëmijë. Më thonë gjatë 3 orë me mësem 4 sa i ka, duhet me qenë asistentja krejt kohën.
Sa pagun asistentët?
Për afërsisht në 300-350 në varët, sa zgjatë mësimi.
Mimosa Gashi nga organizata Asociacioni Nacionali Autizmit në Kosovë ka bërë të ditur se në këtë organizat punohet në mënyrë vullnetare, andaj për të ekzistuar duhet që vetë prindërit të paguajnë për shërbimet e fëmijëve të tyre.
Për baza ditore, do me thonë rrëth për 60 minuta punë intenzive, i bjen rrëth 4 euro e diçka. E pagun gjo që është jashtë minimumi të mund qëmë që mesatare që uvrodhë në Kosovë, se një psikolog ose një logoped ose kush do një profesionist minimumin e ka 15 euro 40 minuta, dërsa të na është rrëth 4 euro për 60 minuta. Po për prindin është bare modhe, se ajo vjen çdo ditë, ju 60 minuta për 90 minuta, që e kalon të 6 euro gati, edhe masanej në baza mujore e më rinjë shumë e 150 euro.
Ndërka që Afërdita Goqi, psikiatre për fëmi, njëherit koordinatore nacionale për autizm në Ministrinë e Shëndetësisë, ka thënë se në qendrën e shëndetit mendor ku ajo shërben, bëhet diagnostikimi i fëmijeve me autizëm, por ajo gjithashtu ka potencuar faktin se në këtë qendër nuk ka staf të trajnuar enkas për këtë çështje.
Aty zakonisht ne bëjmë vetëm diagnostikimin. Po kemi psikiatër, kemi psikolog, mirë po më çeshojmë gjitha problemet e shëndetit mendor të fëmijëve, moshave 0 deri në 18 vjeç, nuk kemi mundësi që t'i përkushtohemi autizmit për shkak se autizmi është një çrregullim specifik i cili kërkon përkushtim të gjatë. Do të trajtimi është afatgjatë edhe zgjat shumë edhe në kohë. Edhe nuk aktualisht nuk ka mundësi në qendrën e shëndetit mendor për fëmijë dhe adoleshentë që të punohet, por edhe nuk është stafi ende i trajnuar.
Ndërkaq zyrtarë në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se në vitin 2014 kanë ndihmuar një organizatë që merret me këtë problematik me nga 1000 euro në muaj. Musa Demiri, zyrtar për informim në këtë ministri, shpjegon.
Ne si ministri, shoqatën e autizmit kemi ndihmuar me nga 1000 euro në muaj për vitin 2014. Kjo pas kërkesës që ata kanë parashtuar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Për vitin 2015 ende nuk kemi diçka konkrete.
Sidoqoftë, më 2 prill shënohet dita botërore e autizmit. Në Kosovë kjo ditë është shënuar me aktivitete të ndryshme për vedisimin e popullatës për autizmin, si dhe është organizuar edhe një mbrëmje humanitare në mënyrë që të ndihmohen këta fëmijë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Para se të vazhdojmë me materialet e tjera, të nderuar dëgjues, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmet e fundit, por edhe video, fotogaleri dhe anketa të ndryshme. Në vazhdim të emisionit mund të dëgjoni një temë nga Maqedonia dhe një nga bota. Në Maqedoni, shoqëria civile kërkon të jetë pjesë e bisedimeve si palë ose thjesht si vëzhguesit e procesit për zgjidhjen e krizës politike. Ata thonë se prezenca organizatave jo qeveritare në procesin e zgjidhjes e krizës politike do të kontribuojë për bisedime cilësore dhe do të pamundsojë pazaret mes partive politike. Zërjeta Hajro Jahjaga njofton nga Shkupi.
Më shumë organizata jo qeveritare, të cilat kryesohen nga Instituti Demokratik, nga partitë politike, presidenti i shtetit dhe faktori ndërkombëtar, kanë kërkuar që dhe sektori civil të kyçet në bisedime të cilat zhvillohen mes katër partive kryesore politike në vend.
Në uslovin e politikë kriza, smetas me reka ulogat në gradjanski sektor.
Në rrethana kur kemi të bëjmë një krizë të thellë politike, sektori civil i përfaqësuar përmes iniciativave qytetare dhe organizatave të ndryshme jo qeveritare, mund të luajë një rol të rëndësishëm në procesin e zgjidhjes së krizës së krijuar politike. Problemi qëndron atë se ne nuk dimë se për çka saktësisht bisedohet në këtë moment. Sa është e rëndësishme që sektori civil të jetë i pranishëm në këto bisedime, në fazën e parë si vëzhguese dhe më pas si pjesëmarrëse, kur këto bisedime që kanë të bëjnë me zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni të hyjnë në fazën përfundimtare, sepse ata që në formë të drejtpërdrejtë ose indirekte kontribuojnë në krijimin e krizës politike nuk mund të ofrojnë një zgjidhje të shëndosh dhe afatgjate, thekson Misha Popovic. Edhe Besim Hoda, përfaqësuesi sektori civil, konsideron se prezenca e organizatave jo qeveritare, qoftë dhe vetëm si vëzhguese e procesit të zgjidhjes së krizës politike, do të kontribuojë për bisedime cilësore dhe njëherë si shprehet ai, do të pamundsojë pazaret mes vetë partive politike, të cilat parsore kanë interesat e ngushta të partisë ose individëve të caktuar.
Besoj që sektori civil, si një sektor i pa involvuar në këtë krim që kanë bërë liderët e partive politike, me mëshpunë me qire realist, do të ishin në kontakt me popullin për të sqaruar dhe për të dhe një informacion sakt, për të komunikonin sakt me popullin, për të reguar se qarë dohet dhe qarë gatuhet për fatin e tyre në tarën.
Tekson Besim Hoda përfaqësuesi sektorit civil. Nga ana tjetër, Gordana Pop Simonova, ligjëruese në Fakultetin e Shkencave Politike, thotë se aktorët politik, të cilët janë pjesë e krijimit të krizës politike, është shumë e vështirë që të pritet të njëjtit aktor të jenë dhe pjesë e zgjidhjes.
Po mene o të kluçna vazhnost, kakva kemi të ta prihot në vladë?
Për mua çështje kyçe paraqet ajo se si do të jetë ajo qeveri kalimtare. Nëse mbetet qëndrimi se qeveria e ardhshme kalimtare duhet të përbëhet nga aktorët e partive aktuale, pavarësisht nëse bëhet fjalë nga ato të cilat janë në pushtet ose në opozitë, madje edhe nëse bëhet fjalë për një qeveri të ashtu quajtur për shpëtim kombëtar, sërish do të mbetet i përjashtuar sektori civil. Dhe ajo që është më e rëndësishme në këtë rrethana, druajse nuk do të ndryshojë modeli zgjedhor që në esencë është ai që gjeneron krizë politike në Maqedoni, thekson Gordana Pop Simonova, duke shtuar se modeli aktual zgjedhor favorizon vetëm partit më të mëdha.
Da se na pravat uslovi sa edni fer izbori, vo edna izbor në edinicës.
Pra duhet të kryojen kushte për zgjedhje fer dhe demokratika, të cilat do të organizoheshin si pas modelit ku Maqedonia do të ishte vetëm një njësi zgjedhore, me listet të hapura dhe pa një prag minimal të votave të grumbulluara. Kjo paraqet garant që partit kryesore mos të kenë pushtet absolut, thekson Pop Simonova. Ndryshe brenda javës së ardhshme pritet që të realizohet takimi i katërt me radhë mes liderëve të partive kryesore në Maqedoni për gjetjen e një zgjidhje për të dalë vendin nga kriza e thellë politike në të cilën ndodhet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vendimi i Ukrainës për të ndaluar bashkëpunimin ushtarak me Rusinë mund të zgjojë padashje konfliktin e fjetur në rajonin separatist të Moldavisë, Transnistria. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Votimi i këtij muaji në Parlamentin e Ukrainës për të ndërprerë gati të gjitha format e bashkëpunimit ushtarak me Rusinë kërcënon të trazojë paqen e brisht në rajonin separatist të Moldavisë, Transnistria. Më 21 maj, liçvënësit Ukrainas kanë shfuqizuar disa marveshje dypalshe me Rusin, përfshirë ato që i lejon Moskës të dërgoj forca për mes tokës së Ukrainës në Transnjester. William Hill ish udhëheqës i misionit të OSBE-s në Moldavi dhe tani studiues në qendrën për hulumtime Wilson në Shëba, thot se është hera parë që Ukraina shfuqizon zyrtarisht marrëveshjen e saj me ushtarët rus dhe se ky hap mund të jetë serioz.
It's never been tried seriously over the long term.
Nuk është provuar kurrë që nga viti 1992 kur është nënshkruar marrëveshja, andaj po hym në një territor të panjohur dhe shumë shpejt në një situatë ku nuk e dim çfarë të presim, thot Hill. Vendimi i Parlamentit Ukrainas në mënyrë efektive i shkurton qasjen Rusisë te 1500 ushtarët e saj që kanë në Transnistër, një copë tokës që kufizohet me Ukrainën, por jo me Rusinë. Dislokimi rus aty është i ndarë në një forcë paqëruajtëse prej 380 trupash të mandatuar ndërkombëtarisht, ndërsa pjesa tjetër janë ushtarë të rregullt, pjesë e gardës së 14 të ushtrisë ruse. Rusia mbetet aleati më i madh dhe praktikisht i vetmi i Transnistrit, prej se Moska ka mbështetur separatistët në konfliktin e vitit 1992, i cili ka përfunduar me autonominë de facto të rajonit. Dy dekada përpjekje ndërkombëtare për të ndërmjetësuar fundin e konfliktit kryesisht kanë dështuar, edhe pse paqja e brisht vazhdon të ruhet dhe marrëdhëniet midis rajonit dhe kryeqytetit të Moldavisë Kishinev funksionojnë disi. Marrëdhëniet midis Kishinevit dhe Moskës në anën tjetër mbesin të tensionuara keq për shkak të përpjekjeve të Moldavisë për të renditur veten më pranë Bashkimit Evropian. Deri më tani reagimi i Rusisë ndaj vendimit të Parlamentit të Ukrainës ka qenë i heshtur edhe pse është vështirë të dihet se çfarë po ndodh prapa skenave. Një pikë qasjes për ushtarët rusë që udhtojnë në Transnistër mbetet aeroporti ndërkombëtar i Kishinevit dhe udhtimi i shkurtër në rrugë toksore prej atje në kryeqytetin e Transnistrit, Tiraspol. Me vitet të tëra, Moldavia ka lejuar ushtarët rusë të përdorin aeroportin e saj dhe pse gjatë muajve të fundit, Kishinevi ka blokuar dhe dëbuar kohë pas kohë ushtarë që nuk janë identifikuar qartë si paqëruajtës ndërkombëtar. Jon Lehu, ish antar i Komisionit të Moldavis për kontroll të përbashkët, thot se vendimi i fundit i Ukrainës e lë Rusin me dy opsione, ose të tërheq trupat nga Transdniesteri me një ndryshim korespondues në përbërjen e forcës ndërkombëtare paqëruajtëse atje, ose të negocojë një korridor të veçantë ajror me Kishineven, por sipas tij, opsioni i fundit do të jetë i vështirë në praktik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Familjarët e dëshmorëve të kombit të rënë para luftës së fundit në Kosovë kanë protestuar të shtunën para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Me autoporlantata kanë lexuar emrat e të gjithë të rënëve të para luftës. Komisioni i familjeve të dëshmorëve të kombit të rënë që nga vitin 1963 këtej kërkon nga komisioni qeveritar për verifikim që të përfshijnë ligjin për statusin e dëshmorëve të kombit edhe veprimtar shqiptar të cilët para luftës së fundit kanë rënë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Lidhja demokratike e Kosovës pritet që të mbajë kuvendin zgjedhor të dielën me 31 maj. Për kreun e LDK-s tashmë kanë bërë publike kandidaturat kryetari aktual i LDK-s Isa Mustafa dhe Vjosa Osmani, deputete në kuvendin e Kosovës. Ndërkësh si pretendent potencial përmendet edhe ish kryetari i LDK-s dhe ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe nën kryetari aktual i partisë Lutfi Haziri. Lidhja demokratike e Kosovës është subjekti i dytë më i madh politik në Kosovë. Kjo parti ka pasur disa palë zgjedhje dhe tre kryetarë të ndryshëm. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe homologu i tij, ministri i jashtëm Mohamed Javad Zarif, po zhvillojnë bisedime në Gjenevë me qëllim të hapjes së rrugës për një marrëveshje bërthamore të plotë deri në fund të qershorit. Bisedimet pasojnë një marrëveshje paraprake të arritur me 2 prill ndërmjet Iranit dhe 5 fuqive botërore. SBA, Kina, Rusia, Franca, Britania dhe Gjermania janë të përkushtuara për të arritur një pajtim dhe për të dhënë fond një mosmarrveshje të gjatë në lidhje me programin bërthamor të Iranit. Gjermania po planifikon të ofrojë më shumë ndihmë për refugjatët e Ukrainës të cilët janë larguar nga shtëpitë e tyre si rezultati i konfliktit të vazhdueshëm në Ukrainën lindore. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier ka njoftuar se do të vizitoj kampet e refugjatëve. Agjencia Gjermane e Lajmeve DPA tha se deri më tash Gjermania ka ofruar 10 milionë euro ndihmë për refugjatët në Ukrainë. Rreth 2 milion njerëz kanë ikur nga luftimet ndërmjet separatistëve prorus dhe forcave qeveritare të Ukrainës. Presidenti i Ukrainas Petro Poroshenko ka emëruar ish presidentin Georgian Mihail Saakashvili si guvernator të rajonit jugperëndimor Odessa. Poroshenko gjithashtu ka nënshkruar një dekret për t'i dhënë shtetësi Saakashvilit në Ukrainë. Ky emërim i Saakashvilit mund të përkeqësojë tensionet ndërmjet Kievit dhe Moskës, derisa ka një armpushim të lëkundur ndërmjet ushtrisë së Ukrainës dhe separatistëve prorus. Saakashvili ka qenë një kritik i ashpër dhe i pamëshirshëm i presidentit rus Vladimir Putin. Grupi monitorues në Siri thot se një seri bombash kanë rënë nga helikopterët e regjimit sirian dhe kanë lënë të vdekur mbi 45 civil dhe dhjetra të tjerë të plagosur. Sulmi ka ndodhur në krahinën veriore të Alepos. Organizatat e të drejtave të njerëzit theksuan se bombat kanë rënë në qytetin e Alepos dhe kanë goditur disa lagje, duke lënë të vrarë 12 njerëz. Një tërmet i fuqishëm nën ujor ka goditur pjesën jugore të Japonisë. Institutu i Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se tërmeti ka pasur fuqin prej 7.8 shkallash të Richterit, ndërsa epicendra 874 km larg krye qytetit Tokyo. Raporte për dëme serioza apo të plagosur nuk ka, po ashtu nuk është lëshuar alarm për tsunami. Në mars të vitit 2011, Japonia është goditur nga një tërmet dhe tsunami shkatrues që ka lënë afro 20.000 njerëz të vrarë. Byroja ruse e Interpolit ka dërguar një kërkesë tek autoritetet britanike për të bllokuar ankandin e një pikture nga artisti ruso-armen Ivan Aviozovaski. Ministria e Brendshme e Rusisë tha me 30 maj se piktura ishte vjedhur nga një koleksion privat në Moskë në vitin 1987. Autoritetet ku do të hapet ankandi thanë se piktura e vitit 1870, e cila është para parë të ekspozohet për të ushitur në Londër me dy qershor, ka një vlerë prej 2.3 deri në $4.600.000, njofton agjencia e lajmeve Reuters. Zyrtarët në Londër kanë thënë se ishin e dijeni të një pretendimi se piktura ishte vjedhur, por nuk kanë gjetur asnjë fakt se piktura mund të jetë vjedhur. Dham lajmet. Dhe gjusë të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtë edicioni, para mbylljes ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogarinë e saj në Facebook dhe në Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Bashk, miru dëgjofshim.